Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida axborot xurujiga asoslangan diplomatik janjal avjiga chiqdi. Misrda harbiylar va musulmon birodarligi o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida militsiya kimni himoya qilyapti, amaldornimi yoki xalqni?
Ana shu militsiyalar juda ko'p, qo'pol, qoraxo'r, ayniqsa g'ayshniklar.
Plastik kartochkadan 12% hisobiga farroshlar narxlashtiryapti.
Plastikni beryapti, 12% pul qilib olib beryapti. Sayxonobodda bankda beryapti.
Bas maydoni o'zbekistonlik muhojirlar nega siyosatga aralashishni istashmaydi?
Qani ma'lumotlarni birinchidan silab o'tyapsizlar. Hali boshlamadik biz otishni. Hurmatingizni qilib, biz bandda radio bo'lganligi uchun indamay o'tiramiz.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, maqolalarimizni audio shaklda ham tinglashingiz mumkin. Maqolalarga o'z fikr va munosabatlaringizni sharh sifatida ham qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida axborot xurujiga asoslangan diplomatik janjal avjiga chiqdi. O'zbekiston saytlari Toshkentdagi Qirg'iziston elchixonasi diplomatlarini millatchilikda va nodiplomatik harakatlarda ayblamoqda. Qirg'iz ommaviy axborot vositalarida esa Toshkent tarqatgan ma'lumotlar inkor etilyapti. O'zbekiston nashrlarida Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasi birinchi kotibi Kanatbek Sharshanbek o'zbek tez yordam shifokorlariga qo'l ko'targani ularning millatini kamsitgani haqida yozildi. O'zbek nashrlaridagi xabarlarga qaraganda, qirg'iz diplomati bundan avval ham Toshkentdagi qo'shnilariga millatlararo nafrat deb baholanishi mumkin bo'lgan so'zlarni aytgan va o'zbeklarni muntazam tarzda mazaxlab kelgan. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasi diplomat haqiqatan ham qizishib ketib, o'zbek shifokorlariga qo'pol gapirganini, buning uchun u tez yordam xodimlaridan kechirim so'raganini tan oldi. Biroq elchixonaning birinchi kotibi millatlararo nafrat tug'diruvchi gaplarni aytmagan va o'zbek millatini kamsitmagan deyiladi elchixona bayonotida. Oradan bir necha kun o'tgach Toshkentdagi Qirg'iziston elchixonasining yana bir xodimi Abdumalik Sharipov mast ahvolda avtomashina boshqargani, uni to'xtatgan militsiya xodimlariga o'zbek va qirg'iz xalqlari do'stligi uchun qadah ko'tarishni taklif qilganini yozib chiqdi. Qirg'iz ommaviy axborot nashrlari esa bu ma'lumotlarni yoritgan o'zbek nashrlarini yolg'onchilikda va vaziyatni bo'rttirib ko'rsatishda ayblab javob qaytardi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi hozircha bunday xabarlarga rasman javob bergani yo'q. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Anora Abdurahmanovaning aytishicha, ayni paytda o'zbek nashrlaridagi xabarlar yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilyapti. Toshkentdagi elchixonaning birinchi kotibi Qanatbek Sharshanbek Bishkekka chaqirtirib olingan.
Qanatbek Sharshanbek
yuzasidan axborot agentliklariga kimdir imzosiz maktub jo'natgan ekan. U hozir Bishkekka chaqirtirib olingan va tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Elchixonaning ikkinchi xodimiga bog'liq masalada esa faqat agentliklar yozganidan boshqa ma'lumotga ega emasmiz. Bu bo'yicha diplomatik kanallar orqali xat olganimiz yo'q. Toshkentdan rasmiy ma'lumot kelganicha ikkinchi xodim masalasida ham tekshiruv o'tkaziladi dedi Anora Abdurahmanova. Qirg'iz tomonining bildirishicha o'zbek saytlarida yoritilgan qirg'iz diplomatlariga oid voqealar iyul oyining o'rtalarida bo'lib o'tgan. O'zbek nashrlari esa bu haqda faqat avgust oyining o'rtalarida, ya'ni oradan bir oy o'tgach xabar bermoqda. Qirg'izistonlik tahlilchilar shundan kelib chiqqan holda bunday vaziyatni axborot xuruji sifatida baholamoqda. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Talant Razaqovning fikricha, Toshkent nashrlarida qirg'iz diplomatlariga oid voqealarning bir oydan keyin e'lon qilinishi o'zbek-qirg'iz chegarasida qirg'iz harbiylari tomonidan o'zbek chegarachilari otib qo'yilgach boshlangan Qirg'izistonni har tomonlama obro'sizlantirish jarayonining davomidir.
Bizning tashqi ishlar ministrligidagi shu masala bo'yicha o'zining o'yin taq ochib aytish kerak.
Bu masalada Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston tomoniga rasmiy javob qaytarishi zarur. Negaki diplomatlarga nisbatan bunday fitnalar xalqaro tajribada kamdan-kam bo'lgan. Bu kabi axborot xurujlarini to'xtatishni talab talab qilish kerak. O'zbekiston tomoni qo'shnilar bilan muomalasi yomonlashgan paytda mana shu kabi axborot xurujini boshlashi kuzatilgan. Masalan, Tojikistonga nisbatan ham o'zbek matbuotida mana shunday qoralov kampaniyasi o'tkazilgan edi, dedi Talant Razakov. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi axborot xuruji shu yilning 20-iyunida o'zbek chegarachilari tomonidan qirg'iz fuqarosi otib o'ldirilgach boshlangan edi. İyul oyida esa qirg'iz chegarachilari O'zbekistonning 2 chegarachisini otib o'ldirgach, bu xuruj yanada kuchaygan. Tomonlar bir-birini 200-lamachilikda, yolg'onchilikda va chegara hududida turli fitnalarni uyushtirganlikda ayblagan edi. Diplomatlarga qarshi ma'lumotlarning e'lon qilinishi esa Qirg'izistonda mazkur axborot xurujining davomi sifatida qabul qilinayapti. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmatli tinglovchi, bahs maydonini dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Unda o'zbekistonlik muhojirlar nega siyosatga aralashishni istashmaydi mavzusida bahs boradi. Eshitirishimizni xalqaro xabar bilan davom ettiramiz. E'tiboringizni Misrda bo'layotgan voqealarga qaratmoqchimiz. Misr xavfsizlik kuchlari islomchi namoyishchilar o'rnashib olgan Qohira shahridagi masjidga bostirib kirdi. Xavfsizlik kuchlari Al-Fat masjidining bir qismini musulmon birodarligi harakatining yuzlab tarafdorlaridan tozaladi. Namoyishchilar 80 kishi nobud bo'lgan juma kungi to'qnashuvlardan so'ng masjidga o'rnashib olgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Misr poytaxti Qohirada islomchi namoyishchilar o'rnashib olgan qurshovdagi masjid atrofida shiddatli otishmalar ro'y berdi. Televideniya jonli tarzda ko'rsatgan lavhada Misr xavfsizlik kuchlari musulmon birodarligi harakatining yuzlab tarafdori o'rnashib olgan Al-Fath masjidining minoralariga qarata o't ochayotgani aks etgan. Masjiddagi ayollardan biri Omayma Halava telefon orqali Al-Jazira televideniyasiga masjiddagi vaziyat haqida bularni aytdi. Yo'q, bu yerda hech kim xavfdan xoli emas. Ular masjidni o'qqa tutyapti. Bu yerda hech kim xavfdan xoli emas, dedi Al-Fath masjidi ichidagi ayollardan biri. Misr Sog'liqni saqlash vazirligi juma kundan beri 173 odam nobud bo'lganini bildirdi. Misr bosh vaziri musulmon birodarligi harakatini rasman tarqatib yuborishni taklif qildi. Ayni paytda musulmon birodarligi a'zolari harakat rahbari Muhammad Badiyning o'g'li juma kungi Qohirada sodir bo'lgan to'qnashuvda halok bo'lganini tasdiqladi. Misrda chorshanba kuni ro'y bergan zo'ravonliklarda 600 dan ortiq odam o'lgani e'lon qilingani hokimiyatdan ag'darilgan prezident Muhammad Mursi tarafdorlarining keskin noroziligiga turtki bo'ldi. Yuzlab odam nobud bo'lganiga qaramay, Mursi dohil musulmon birodarligi norozilik aksiyalari davom etishini bildirdi. 3-iyun kuni prezident Muhammad Mursini hokimiyatdan chetlatgan Misr harbiylari namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llaganini xalqaro hamjamiyat keskin qoraladi. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti hafta davomida Misrda ro'y bergan qonli voqealar bo'yicha betaraf tekshiruv o'tkazilishiga chaqirib, mamlakat xavfsizlik kuchlarini namoyishchilarga qarshi me'yordan ortiq nomutanosib kuch qo'llaganlikda aybladi. Yevropa Ittifoqi Misrdagi zo'ravonliklarga nisbatan bir ovozdan va muvofiqlashgan javob qaytarishni va'da qildi. Germaniya hukumati rasmiylari juma kuni Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan telefon orqali so'zlashgandan keyin Germaniya kansleri Angela Merkel o'z mamlakati Misr bilan munosabatni qayta ko'rib chiqishga tayyor ekanini bildirdi. Germaniya Misrning Yevropadagi eng yirik hamkorlaridan biri hisoblanadi. Ayni paytda Misr harbiylarining xatti-harakati xalqaro hamjamiyat tomonidan bir ovozdan tanqid qilinmadi. Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh o'z mamlakati, uning ta'biri bilan aytganda, Misr hukumatining terrorchi va dushmanlariga qarshi kurashini qo'llashini aytgan. Birlashgan Arab Amirliklari va Iordaniya ham Misr harbiylarini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Payshanba kuni AQSh Misr harbiylari bilan birga o'tkazilishi rejalangan mashqlarni bekor qilib, amerikaliklarni bu mamlakatni tark etishga chaqirdi. Misrga har yili 1 milliard dollardan ortiq yordam ko'rsatib kelayotgan Qo'shma Shtatlar qo'shimcha choralar ko'rish masalasi muhokama etilayotganini bildirdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 620 612 713.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi kuni kecha o'zbek militsionerini tahqirlovchi video tarqalgani haqida eshittirish bergan edi. Samarqandlik tinglovchimiz ana shu eshittirishni tinglab, bugungi o'zbek militsiyasi kimning himoya qilayotganiga o'z nuqtai nazarini bildiradi.
Insonlarga zo'rlik qilganlar-u.
Xo'p.
Ana endi shularni eshitgan, shulardan jabr tortganlarda, ana shu militsiyalar juda ko'p qo'pol, poraxo'r, ayniqsa g'ayshniklar. Shuning uchun ham xalqimiz g'azabi qaynab yotibdida, endi xalqimiz g'azabi ham ma'lum chegaragacha bo'ladi, undan keyin bosib to'shadida. Istagan narsa ham shu prujinani qissangiz ham shu oxiri bir yerda to'xtab keyin yorilatdi. Xalqimiz g'azabi ham mana shunga yaqinlashib qolgan.
Sizni o'zingizni kuzatishlaringiz qalay militsiyalar haqida? Masalan, misollar bilan ayta olasizmi?
O'zimni kuzatishim shu, mana Siyob bozorining yaqinida turamiz. Ertalab otangni, onangni deb shu bechora mayda-chuyda bir ikki satili ubi olib kelgan, meva-cheva olib kelganlarni tepib yerga to'kkani ham bor, qo'pollik qilib onangni degani ham bor. U kuni shaharni kattasi kelarmish deb Siyobni hamma eshiklarni qulflab tayyorlagan. Shu militsiyani endi katta onasi qatori kampir qishayib turibdi. Demak, bir oyog'imi, belimi kasal shu bechorani. Ikkita qo'lida setka-petka yuki bor. Chiqay bo'lam desa, yo'q, xo'jayin mumkin emas degan deydi-da. Men aytaman, kimga qasam yo'qligansan, xo'jayinga xizmatgami, xalqqami desin, indamaydi. Endi militsiya to'g'risida qonun qaran. Advokat to'g'risida ham bor, bir to'rtta artist to'g'risida ham qonunlar bor. Nima uchun butun boshlik tich tirnoqgacha qurollangan, hozirgi zamon qurollari bilan, asovanjon bilan qurollangan militsiya to'g'risida qonun yo'q? Shuni bir katalardan so'ranglar. Masalan, Svetlana Ortikova degan bor, qonunshunos, juda bir polkovnik. Mayli, u qonunshunos, bali deputat, ana endi hozir egallab turgan nimasidan qat'iy nazar, axir o'sha odam ham shu O'zbekistonning fuqarosi, O'zbekistonning deputati, qonunshunos. Nima uchun ko'tarib chiqmaydi shu militsiya to'g'risida qonunni? Nima uchun kutib o'tiradi? Yoki boshqa deputatlar, o'nlab yuzlab deputatlar bordir. Ana shundan militsiyalarning beboshligi oshib ketgan. Mana haligi Qashqadaryomi qayerdadir bir militsiya, bir guruhda militsiyalar bir qizni zo'rlaganlar. Bo'yniga olmagan, militsiyaligi qiz to'qqan. Shundan keyin ham shu militsiyalarning ishi shu qolib ketdi, zo'rlash bilan ishini bitirib ketdi. Militsiyalar yana yaxshi bo'ldi. Haligi bechora qiz jablanib qolaverdi, yana o'zini olib qamadilarmi, nima qildilar? Endi shu qizni ham axir 5ta, 10ta, 20ta qarindoshi bor. Shular endi militsiyaga do'st bo'ladimi keyin?
Siz ana Surxondaryolik Rayhon Soatovani nazarda tutyapsiz.
Ana shu ana shuni bechorani olib borib zo'rlaganlar, guruhpovoy bo'lib. Yana qiz aybdor bo'lib, yana o'zini nima sud qilib qamatganlar. Endi ma'naviyatimizni qarang, bundan 40-50 yil oldin odamlar doktor bo'laman, jurnalist bo'laman der edi. Hozir bo'lsa prokuror bo'laman, sud bo'laman, militsiya bo'laman. Nima uchun? Chunki yoshlar ko'ryapti. Mana shular 2-3 yil, 4 yil, 5 yilda allaqachon qarasangiz dangalagan uy yasab solgan, mashina olgan, boshqa daromadi katta. Qayerdan keladi? Ana shu zo'rlikdan keladi. Mana shulardan xalq endi ko'ryapmiz, axir 30 millionni
hiç olmazsa 15-20 milyonu, 25 milyonu körüp yürüttük bu narsalarını. Gayet insan iki kanalda toktat, pul aladı, toktatır. Milisas, yan şu, fakat yanında kader bulan yürgen, yürgen. Bakın bir defa ben soradım. Siyasi oku buladı mısılarda? Bana Anwar Sadat'ın optaladı, 30 yıl halkının konunu içken diktatörüne dedim. Yok dedi. Ne Özbekistan Radyo Televizyonu'nda ne başka yerden? Şimdi o zaman hiç nasip olmadı. Hobbi hiç nasip olmadı. Bütün boşluk Mısır halkı şimdiden akılıp kon tökü prezidentini alıp taşladı.
Dedi Samarkandlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanidan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, pensiyalar berilmay qolganda ozodlikka qo'ng'iroq qilgandan keyin berildi va yana to'xtab qoldi va pensiyalar plastik kartochkaga o'tkazilyapti va 12% hisobiga bankda ishlayotgan farroshlar, militsiya xodimlari uni naqdlashtirib beryapti.
21-da telefon qildim sizlarga 21-da. Pensiya masalasida telefon qildim, keyin meni gapimni İkincisine yiyinde verdiler mi ifirge. Uşandan ki uzgarıp 15 günde içinde 3 aylık pensiyeler tartıştı.
Zor ku?
Zor bu oldu dedi. Kursan bol olduk. Diyeyim bu yiyinde ötkenden ki torumuz bu oldu da yine. Yani eski kalmış. Ama eski saç bul yaptı yani.
Siz kimge pensiye olası? Uzizge mi?
Yok. Anamge olanız. Şimdi hazır indir. Eskiden bir annamızda koşunsu bankta işleyirken plastikte pulunu çürüyordu da boyayı koşunsu uvursa bu işleyirdi. Ben bir ayolçı plastikini veri olsa 12 faizde pul kıvı optu veriyordu. Bank, sayfına baktığı bankta veriyordu. Yani 500 bin pensiye olardı o oldun. Hatta işte işleyen 500 bin lira 60 bin optu oluyordu.
Bankta uzadakı bir iş yaptı?
Bir iş yaptı.
Kaysi bankt? Demak, plastikdagini naqd qilish uchun 12% olib qolishyapti, shundaymi?
Endi hozir nuqta borku, o'sha Sayxonobod tumanidagi bankda uvurchasidan tortib nimasigacha, upravlyachisigacha yangilash kerakda. Oddiy uvurchasi borib almashtirib kelgandan keyin endi qo'yaverasiz.
Vositachilar oddiy farroshlarding?
Oddiy farroshi ham vositachi, qorovuli ham, man militsiyasi ham, hamma bu vositachi. Bu unga kuyunib gapirasiz, bizda eshitadigan o'zi yo'q bo'lmaydi.
Deydi Sayxonobodlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumani Do'stobod shaharchasidan qo'ng'iroq qildi. Qurbon bobo Hoshimov u jome masjididagi masjidini ta'mirdan chiqarilishda yordam bergan homiylarga minnatdorchilik bildiradi.
Qishki bahorgi oylarda masjidni ta'mirlashni boshlagan edi Do'stobod shahrining jome masjidi. Ko'p homiylarimizga moddiy ma'naviy yordam berishdi.
Kimlar homiylik qildi bunga?
Mana shu masjidni qurilishda ko'p har xil homiylar bor edi. Uzoqdan, yaqindan kelgan. Ularning masjidni bitish arafasida keyin fond forum jamg'ar masjidining juda katta yordam berishdi deydi. Ana shu masjidimizni bitish paytda hozir mana Ramazon hayitida har kunga chumol namozlarida o'qilish uchun kattakon arabiy gilamlar ham sovg'a qilishdi. Bu masjidga rosa ko'rk qo'shyapti. Namoz o'qigan namozxonlarimiz, birodarlarimiz xursand bo'lishib, hammamiz xursand bo'ldik deb jami masjidning imom xatibi hoji Nurullaxon Hojiyev shu minnatdorchilik bildirmoqchi edi. Shu nomidan bir rahmatnoma e'lon qilmoqchi edik deganda.
Deydi Do'stobodlik Qurbonbobo Hoshimov. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qo'shni O'zbekiston gazidan mahrum bo'lgan Tojikiston boshqa bir qo'shnisi Afg'onistondan gaz sotib olishni istaydi. Yaqinda Afg'on hamda Tojik rasmiylari bu borada Dushanbeda muzokara o'tkazganlar, tafsilotlar bilan olim ko'hkan.
Tojikiston Afg'onistonga eksport etadigan elektr quvvati miqdorini oshiradi va Afg'oniston esa kelajakda qo'shni Tojikistonni gaz bilan ta'minlaydi. Ikkala mamlakat rasmiylari oldindan ishlab chiqilgan muhim iqtisodiy proyektlar, jumladan Qirg'iziston va Tojikistondan Afg'oniston va Pokistonga elektr energiyasi yetkazuvchi Kasahazor loyihasidan alova Tojikistondan Afg'onistonga hamda Afg'oniston orqali Tojikistondan Eronga elektr energiyasi yetkazuvchi ulkan proyektlar amalga oshirilishi ustida bahslashganlar. Ushbu mavzular yaqinda Tojikistonning sanoat va energiya vaziri Sherali Gul va Afg'oniston moliya vaziri Hazrat Umal Zohirvorning poytaxt Dushanbeda bo'lib o'tgan muloqotida muhokama etilgan. Tomonlar ilk bor Afg'oniston manbalaridan Tojikistonga Shibirg'on, Hayraton va Sarband oralig'ida qurilishi nazarda tutilgan ulkan quvur orqali gaz yetkazish loyihasi ustida ham muzokara o'tkazganlar. Ushbu loyiha rasmiy dushanba uchun O'zbekistondan Tojikistonga gaz jarayoni kesilganidan so'ng o'ta hayotiy bir proyekt sanaladi. Afg'onistonning Dushanbedagi elchisi Abdulg'afur Oruzu ikkala tomonni bu loyihadan manfaatdor ekanini tilga oldi.
Gaz bo'yicha dubora majroi xur paydo qona va sodir bo'lsa va kishvarhoy hamsoya, jumla Tojikiston.
Ma'lumki, Afg'oniston shimol zonasi, ayniqsa Jo'zjon viloyati mamlakatning gaz manbalari joylashgan hudud hisoblanadi. Sobiq Sovet Ittifoqi mutaxassislari Jo'zjon viloyatida 67 milliard kubometr gaz borligini aniqlagan edilar. Mazkur manbalardan 1967 yildan boshlab gaz qazib chiqila boshlagan edi. Mazkur yildan e'tiboran 1990 yilga qadar Afg'oniston gazi sobiq Sovet Ittifoqining O'zbekiston va Tojikiston mamlakatlariga eksport etilgan. Ayrim afg'onistonlik mutaxassislar oldinlari kashf etilgan gaz manbalarida gaz miqdori kamayganini ta'kidlab, yangi manbalar kashf etilmagunga qadar Afg'onistondan tashqi mamlakatlarga gaz eksport etish mumkin emasligi borasida so'z yuritadilar. Kobul Politexnik bilim yurti boshlig'i doktor Izatilla Omid Juzjonda kashf etilgan gaz quduqlaridagi zaxiralar o'z foyoniga yetganini ta'kidladi. So'nggi yillarda Afg'onistonning Turkmanistonga yaqin hududlarida gazning yangi manbalari kashf etilgani borasida xabarlar nashr etilgan edi. Tojik gaz idorasi boshlig'i muavini Ahmadbek Ediyov rasmiy dushanba ayrim manbalar, jumladan Afg'onistondan Tojikistonga gaz eksport etishni rejalagan dedi.
Ta'minot alternativi dar hamma holatdagi bo'lsa-da, biroq mo'h foyda dura. Yakun masala
aytilishicha Tojikiston Afg'oniston orqali Turkmanistondan gaz eksport etishni ham o'rganmoqda. Rasmiy Kobul va Dushanbe Shibirg'on Sarband gaz quvuri faoliyatga boshlashi ikkala mamlakatga ham katta manfaat olib kelishiga ishonadilar. Ushbu loyihaning osonligicha ham amalga oshirilmasligi ta'kidlanadi. Mazkur proyektni amalda tatbiq etish uchun kamida 300 million dollarga ehtiyoj borligi aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz: o'zbekistonlik muhojirlar nega siyosatga aralashishga qo'rqadi? Nega ular siyosiy faol emas? Mana shu mavzuda bas yuritamiz. Zero o'zbekistonlik muhojirlarning siyosiy faolligi bugun o'zbek jamiyatidagi voqealarga ularning qanday munosabatda bo'layotgani haqida bahslar qizib bormoqda. So'nggi paytlarda o'zbekistonliklar hayotini yoritib boradigan internet saytlarida mamlakat tashqarisidagi o'zbekistonliklarning muhojirlikda boshdan kechirayotgan hayot tarzi, xorijda fuqarolik jamiyatining o'rni qanchalik muhimligini ko'rayotganiga qaramasdan O'zbekistonda bo'layotgan hodisalarga befarq qolayotgani, muhojirlik tajribasidan saboq chiqarmayotgani haqida tortishuvlar ko'p bo'lyapti. Masalan, Shvetsiyada istiqomat qiladigan o'zbekistonlik qochqin mustaqil jurnalist To'lqin Qorayev O'zbekistonni tark etgan muhojirlarni befarqlikda, zulmga qarshi harakat qilmaslikda, siyosiy harakatlarga qo'shilmaslikda ayblab, bu musulmonlar issiq joyda o'tirib olib duo qilishdan boshqa narsaga yaramaydi mazmundagi maqolalardan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda ana shu mavzuda bahs qizib ketdi. Bunday dashnom ayniqsa diniy ta'qiblar bois O'zbekistonni tark etgan muhojirlarning hamiyatiga qattiq tekkan ko'rinadi. Muhojirlar siyosatga aralashishdan tiyilish O'zbekistonda qolgan yaqinlarining xavfsizligi hamda Allohning o'zi istagan kun bu zulmga barham beriladi degan vajlar bilan izohlashadi. Xo'sh, O'zbekistondan tashqarida bo'lgan siyosiy muhojirlarning bunday pozitsiyasini to'g'ri deb bo'ladimi? Muhojirlarning siyosatdan masofa saqlashining sababi ularning qo'rqoqligidami, ehtiyotkorligidami yoki taqdirga tan berganida? Ana shu savollar atrofida munozara yuritamiz. Bugungi bahsimizda, demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik qochqin Ahmadjon Rahimov hamda Shvetsiyada yashayotgan mustaqil jurnalist To'lqin Qorayev ishtirok etadi. Ular bir-birlarini asosan shu bahsga chaqirgan. Shuningdek, bahsimizda Ilhom Toshkentdan kuzatuvchi sifatida hamda bugungi eshitirishimiz eksperti taniqli imom Muhammad Soli Obutov qatnashadilar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bo'lmasa bugungi bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz. Men birinchi savolni To'lqinga bermoqchiman. To'lqin, nima uchun siz aytaylik muhojiratdagi mana o'zbekistonliklarni mana shuni befarqlikda, loqaydlikda ayblaysiz? Bunga qanday asoslaringiz bor? Marhamat.
Demak, endi mening muhojirlik hayotim 5 yil 7 yildan beri mana Shvetsiyada davom etyapti. Albatta, men bunda har bir muhojir shunday bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin afsuski, mana oradan 7 yil o'tdi. Men shunday fikrga keldimki, muhojirlikni orzu qilar ekan qanchadan qancha odamlar tinch osuda hayotni ko'zlab chiqib kelishar ekan. Masalan, shunaqalarni bilaman, O'zbekistondan turib menga murojaat qiladiganlar bor, nima qilsam chet elga ketaman degan savollar berishadi. Ya'ni qandaydir qochqinlik maqomini olish, bu yoqlarga kelib olish. Mana shunaqangi vaziyatni kuzatyapman. Endi bu yerga O'zbekistondan kelganimdan beri o'ylov qanday qilib O'zbekistonga qaytish, albatta bugungi holatdagi bir diktatorlik rejimi ostida turgan O'zbekistonga emas albatta. Uni bir ochiq jamiyatga aylantirish kerak. Va mana shunda har bir o'zbekistonlik jonbozlik qilishi kerak deb hisoblayman. Bunday jonbozlikni o'zbekistonliklarda kuzatmayapman. Bilmadim, nimaga endi bunda qattiq urg'u berilyapti? Musulmonlar masalasiga. Yo'q, bu men nafaqat musulmonlar haqida gapiraman. Bu musulmon bo'lmaganlarning ham ahvoli xuddi shunday. Endi nega musulmonlar masalasiga o'zim tomonimdan biroz qattiqroq urg'u berib o'taman. Buning sababi shuki, O'zbekistonda eng qattiq jabr ko'rgan islomiylardir. Hizb ut-Tahrir deyishdi, vahobiy deyishdi, mana nurchilar deyishdi, turli tuman qandaydir bir vahobiy, qandaydir bir islomiy bir terrorchi guruhlar nomlarini ham bilmayman, hatto ularning hammasini qamab yuboryapti quruq tuhmatlar bilan. Men hozir bunda Shvetsiyada yashayapman va bu yerdagi ahvolni kuzatib boryapman-da. O'zbekistonda vaziyat qanchalik og'ir va qanchalik og'irlashib borishda davom etayotgan bo'lsa-da, endi islomiy birodarlarimiz ular o'z oromlaridan boshqa biror narsani o'ylashayotgani yo'q. Musulmonlar davrasida o'tirib qolaman albatta. Endi ularning davrasida o'tirar ekanmiz, ko'proq suhbat qayerda qanday qilib dam olganligi, tandir kabob qilib yeyishgani, chang'i uchishgani, agar qishda bo'lsa yoki qaysidir daryoda cho'milishgani va mana shu singari suhbatlar va albatta Qur'on oyatlarini nimalarni tafsir qilishlar ham bo'ladi. Ammo O'zbekistondagi vaziyat, O'zbekistondagi birodarlarning ahvoli, ularni bu og'ir bir vaziyatdan qutqazish uchun intilish haqida bir og'iz gap bo'lmaydi bu davrlarda. O'zbekiston xalq harakati asosimanman. O'zbekiston xalq harakatini tuzgan vaqtimizda asosiy e'tiborni mana shu O'zbekistonda eng ko'p jabr ko'rgan jamoa, ya'ni O'zbekiston musulmonlariga qo'ygan edik asosiy urg'uni. Mana shular bizni qo'llaydi, mana shular biz bilan birga bo'ladi, bular zulm ko'rganlar deb o'ylagandik. Yo'q, birinchi navbatda bizning saflarimizni mana shu islomiylar deymizmi endi, o'zbek musulmonlari tark etishdi birinchilar qatorida. Va borgan sayin mana O'zbekiston xalq harakati ham kuchsizlanib boryapti.
Rahmat, To'lqinjon, rahmat. Xo'p, endi sizning fikringizcha, demak, o'zbekistonlik muhojirlar, demak, o'zlari siyosiy faol emas, faqatgina osh haqida gaplashiladi, faqatgina qo'yoqlar haqida gaplashiladi, keyin o'sha yaxshi sharoit, yaxshi hayot haqida-yu, o'sha O'zbekistondagi aytaylik ijtimoiy hayotni yaxshilash uchun bir qanday harakatlar yo'q demoqchisiz-da. Endi xuddi mana shu gaplaringizga Ahmadjon Rahimov Amerika Qo'shma Shtatlaridan albatta norozilik bildirgan, u kishining fikrlarini eshitaylik, qanday nima demoqchi? Marhamat.
To'lqin akamga asosiy bildirgan e'tirozim, u kishini biron bir individual haqida yoki biron bir jamoa haqida faqat o'sha jamoaga tegishli sifatlarni gapirmayotganliklari va xolis bo'lmayotganliklari dedi. U agar umuman oladigan bo'lsak, ularni gaplarida jon yo'q emas, jon bor. Bu narsaga hech qachon men qarshilik qilmaganman. Lekin meni qarshilik qilayotgan tarafim u kishini bir global fikrlamasdan, ya'ni bir O'zbekistonni global, o'zbeklar butun dunyodaku, faqat Shvetsiyaga taqalib qolib yoki Shvetsiyadagi musulmonlarni ko'rib yoki ba'zi bir musulmonlarni ko'rib, shunaqa desa to'g'riroq bo'ladi, hukm chiqarishliklarida deb o'ylayman. Bu noto'g'ri hukm. Negaki, agar biron bir kishi etaylik bir 10 ta yoki 15 ta o'zbek bo'lsin, o'sha Shvetsiyadagi yoki 20 ta o'zbek bo'lsin, o'zini musulmon desin, o'zini taqvodor desin, lekin o'zini, misol uchun, menga tinchlik kerak yoki men bo'ldi, shuncha zulmni ko'rdim, endi men ozgina o'zimni ham oilamni o'ylay desa, bu ularni shaxsiy hayoti. Ya'ni bunga, misol uchun, na men, na to'lqin aka, yo na O'zbekiston harakati chiqib turib, nega salli bunaqa o'tiribsanlar deb uni dashnom berib, uni shaxsiy hayotiga tegib, uni nafsiyonatiga tegib, Facebook bo'ladimi, O'zbekiston xalq harakati bo'ladimi, Karimov ket yoki bir narsalar guruhlarida yoshligi, bu menimcha o'zini professional jurnalistman, muxolifatman degan odamga uyat, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Ya'ni bu xolis fikr deb o'ylamayman buni. Ya'ni qandoq tushunsalar o'zlari to'g'ri tushunadilar, lekin umuman olganda fikrlariga men 100% qo'shilaman. Ya'ni ko'p odamlar muhojiratga chiqqandan keyin o'zini tinchligini o'ylashi bu turgan gap. Lekin bu gaplarni, ya'ni hikmat bilan va o'shani odamlarni shaxsiyatiga tegmaydigan va islomga tosh otmagan holatda gapirsalar yaxshi bo'lardi. Chunki to'lqin aganga asosiy bildirgan e'tirozim nuqtasi mana shu edi. Yana ikkinchi masala, O'zbekiston xalq harakatiga nega musulmonlar qo'shilmaydi yoki qo'shilmayapti yoki nega chiqib ketdi degan gap. Avvalambor O'zbekiston xalq harakatini misol uchun bitta men bo'lmasam kerak, butun boshqa o'zini muxolifatman degan, o'zini O'zbekiston taqdiriga befarq qaramagan insonlar bilsa kerak buni. Bir aniq bir strategiyani haligacha biz ko'rganimiz yo'q O'zbekiston xalq harakatini. To'g'ri, O'zbekiston xalq harakati demokratiya yo'l bilan undoq qilamiz deyishadi. U kishini u guruh raisi bir chiqib, misol uchun, bizi bunaqa qisvon bo'ladi deydi. Ya'ni har xil nimalar bor O'zbekiston xalq harakati haqida shubhalar bor. Musulmonlarni qo'shilmagan tarafini asosiy nuqtalaridan biri shu, ya'ni aniqmaslik. Endi misol uchun Anjonliklar yoki Akromiylarni ham misol uchun hammasini bitta o'raga tiqib, bitta qozonga solib, hammasini bitta qilib pishirishlik, bu menimcha to'g'ri kelmaydi. Misol uchun Hizbut Tahrirni o'zini qarashi bor, Akromiylarni o'zini qarashi bor va bularni hammasini bitta joyga solishlik menimcha bu mantiqsizlik. Ya'ni umuman o'zbek deb gapirishlik kerak, ya'ni musulmonlar deb gapirishdan ilgari. Bu meni fikrim.
Rahmat. Demak, sizni fikringizcha mana aytyapsizki, demak, sizlarni qo'shmasliklaringiz sababi muxolifatda o'zida bir birlik yo'qligi va bir kuch yo'qligi, shundaymi?
Shunaqa, bir birlik ham yo'qligi hamda ularni ichidagi kishilarni pozitsiyasi bir xil emasligida asosiy nuqta.
Agar masalan shuni harakatlarga qo'shilmasangizlar, masalan o'zlaring alohida birorta tashkilot tuzib chiqmadinglar-ku, masalan aytaylik, mana Tojikistonda bor Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi deylik, yoki bir musulmonlarni aytaylik shunday bir haligi radikal islom emas, balki dunyoviy islom yo'lidagi bir tashkilot yoki partiya qilib tuzib chiqmadilaring-ku?
Yo'q, endi bu bunaqa tashkilot tuzishlik haqida bir nima deydi, endi bu radio bo'lganligi uchun hamma yoqda gapirilmaydi. Muzokaralar anchadan beri olib borilayotgan edi. Lekin uni o'zini bir sabablari, o'zini vaqtlari, tamoyillari bor. Endi uni hozir bu yerda gapirishi menimcha o'rin emas, lekin bir narsani aytib qo'yish kerakki, buni to'lqin aka aytganda yoki boshqalar o'ylaganda musulmonlar hammasi uyda o'tirib olib yoki misol uchun mana o'zimdan misol aytadigan bo'lsam, bir indamay uyda o'tirib oladigan bir odatim yo'q misol uchun. Men hattoki ertalabdan kechgacha misol uchun ishlasam ham har bitta minutimizda O'zbekistondagi holatlarni kuzatib, O'zbekistondagi holat haqida qayg'urib, shu narsa haqida o'ylab yuriladi misol uchun. Aytmoqchi bo'lganimki, shunaqa harakat tuzishligi nima deydi, bir turtki bo'ladigan, bu harakatni misol uchun boshida bir turib, o'sha islom va shariatga va o'sha o'zbeklarni birlashtirishga kuchiga, qudratga ega bo'lgan odam hozircha yo'q, agar ochib aytadigan bo'lsak. Hattoki O'zbekiston xalq harakatida ham yo'q bunaqa odam.
Bular muhojirlarning aytaylik shu siyosiy harakatlarga qo'shilmasligi yoki siyosatga aralashmasligi, bu nima endi o'zi? Bu qo'rquvmi yoki boshqa narsami?
Buni men qo'rquv deb bemalol ayta olaman, chunki o'zbeklarimiz, u endi nafaqat musulmonlar, butun O'zbekiston ijtimoiy bir qo'rquv iskanjasi ostida yashayotgan respublika. Men bir necha marta o'zimni maqollarimda eslatib o'tganman. Siyosiy aktiv mamlakat bo'ladi, qachonki bir mamlakatda aholining 1% siyosat bilan shug'ullansin, o'sha mamlakat siyosiy aktiv mamlakat sanaladi. O'zbekistonda 30 million aholi bor. Endi 30 million aholining ichidan, demak, siyosiy aktiv bo'lishi kerak bo'lganlari 300 mingta chiqishi kerak xolos. O'zbekiston ichida yurgan va tashqarisida yurgan muxolifatchilar bormi? O'zbekistonning rasmiy partiyalari bormi? Hammasini qo'shib hisoblaganimizda ham 300 ming odam chiqmaydi. 0.5% ham chiqmaydi bizda. Mana shunday holatda mamlakat bir siyosiy boshqodoqlikni ostida qolib ketdi deymizmi? Butun bir korrupsiya rivojlangandan rivojlanib boryapti. Qamoqxonalar ko'payib boryapti, borgan sayin turmalarda odamlar o'lib ketyapti. Xudoning bergan kunda O'zbekistonning qamoqxonasida kimdir o'ladi. Uni qaysilardir bizgacha yetib kelyapti xabar. Ular qanchasi umuman odamlar bexabar qolib ketyapti. Mana shunday bir og'ir vaziyatda ham bilmadim, endi boya o'zidan boshida gapirib o'tdingiz. Alloh istagan kunda hammasi bo'ladi deb o'tirish, bilmadim buni qanday baholash mumkin edi. Bir misol keltiraydi. 1941-yilning 22-iyunida Gitler Germaniyasi Sovet Ittifoqiga hujum qildi. Agar butun Sovet Ittifoqi Alloh aytgan kunda bu dushman daf bo'ladi deb duo qilib o'tirsa, nima bo'lardi ahvol? Harakat qilish kerak-da.
Aha, marhamat.
Men gapirsam maylimmi?
Marhamat.
Avvalambor To'lqin aka, sizga nima deydi, aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam, bu duo qilib o'tirishlik degan gap, bu birinchi siz aytayotganingiz yo'q, 70-80 yildan beri Sovet hukumatı uni o'sha musulmonlarga tamg'a sifatida bosib kelgan. O'sha siz ham maqolalaringizda o'sha menga nisbatan yozgan kommentingizda aytibsiz, musulmon tili bilan dil anaqa bilan hech kimga azor yetkazmaydi degan hadisni qo'llabsiz. Lekin boshqa ko'plab hadislar bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda aytganlarki, biron bir zulmni ko'rayotgan bo'lsang, qo'ling bilan tiyib qo'ygin. Qo'ling bilan tiyolmasang, tiling bilan tiygin. Tiling bilan tiyolmasang, qalbing bilan nafratlanib turgin. Mana shu iymonni zaifi deganlar. Bu hadisni ham bilishingiz kerak. Ya'ni bir musulmonlar haqida gapirganda kommunistik nuqtai nazardan chiqib gapirish kerak emas. Siz ham o'zingiz musulmonsiz deb bilasiz. Shu nuqtai nazardan gapirayotganda ozgina nima deydi? Bir musulmonlarga hurmat va e'tiqod nisbatidan sal hurmat qilib gapirishligingiz uchungina men sizga e'tiroz bildirdim, xolos. Endi mana bu yerda duo qilib o'tiraveramiz degan gap, bu aslida bu nima deydi, bir kichkina tuhmat yoki bir qanaqadir musulmonlarga nisbatan bir nima deb qarayman men bu so'zni. Bu so'z juda ham bir chiroyli so'z emas musulmonlarga nisbatan. Sababi agar musulmonlar duo qilib o'tiraveradigan bo'lsa, unaqada kim ularni boqadi yoki unaqada kim ularni hayoti bilan nima bo'ladi? Ya'ni bu demagogiya bu. Ya'ni o'sha kommunistlar, o'sha ateistlar, o'sha materialistlar chiqarib olgan bu demagogiya. Bu unaqa narsa emas. Islom agar tushunganingizda bu gapni aytmagan bo'lardingiz. Endi musulmonlar ja aktiv emas degan gapni nima deydi? Tarixi musulmonlar tarixidan ozgina xabari bor odam biladi. O'sha 90-yillarda, o'sha 95-yillarda musulmonlarning aktivligini ko'rsatgan musulmonlar. Lekin afsus, o'sha paytdagi siyosat o'zgarganligi sababli o'sha paytdagi odamlarni o'sha hattoki o'sha muxolifatda ham o'sha paytda to'g'ri bir pozitsiyada bo'lmaganligi parokandalikka, mana bu diktaturani, mana bu zulmlarni kuchayishiga sabab bo'ldi. Endi men sizga bir savol beraman, To'lqin aka. O'zbekiston xalq harakatida qo'l bilan sanoqli kishilar bor. Bu degani O'zbekiston xalq harakati hech narsa qilmayapti degani emas-ku. Yoki O'zbekiston xalq harakatini qotgan ishi nima? O'zbekiston xalq harakati faqat o'sha ba'zi bir anonim jo'natgan xabarlarni e'lon qiladi xolos. Yoki ja bo'lmasa ikkita muxolifat bir-birini g'ibat qiladi. Bundan boshqa haqqi o'tadi O'zbekiston xalq harakati. Endi musulmonlarni ayblaysiz. Musulmonlarda hali siyosiy bir nima deydi, bir tajriba bo'lmasa, musulmonlar o'zi endi zo'r qochib qutulib nima deydi, baribir zulmdan chiqqandan keyin har bir insonni bir ozgina bo'lsa ham bir yashashga qo'l o'zini fikriga ega bo'lishga yoki bir o'zini xotirjamligini o'ylashga haqqi bor agar insoniy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsangiz. Endi O'zbekiston xalq harakatiga hech kim qo'shilmayapti yoki O'zbekiston xalq harakatiga musulmonlar qo'shilmayapti degan gap, bu xuddi O'zbekiston xalq harakati bu ideal bir harakat va bundan boshqa harakat yo'q yoki bundan boshqa o'zbeklarni bir nima deydi, qutqaradigan bir harakat yo'q degan gap bilan bir xil. Ya'ni bu unaqa emas-ku.
Ahmadjon, mana shu savolingizni hozir mana bizga qo'shilgan Shvetsiyada yashayotgan mustaqil jurnalist Qudrat Bobojonovga bersak, ular hozir eshitib turibdilar. Qudrat, eshitdingiz mana Ahmadjonning gaplari, nima deysiz bunga?
Menda boshqacha fikram bor. Masalan, bugungi kunda g'arb jamoatchiligi, dunyo hamjamiyatida shunday bir fokus paydo bo'ldiki, ya'ni mana shu o'zbek muxolislarida yoki o'zbek musulmonlarida fikr yo'q demoqchi emasman. Mana shu narsani chekkalash, chetlash tendensiyasi kuzatilyapti. Keyingi meni kuzatishlarim bo'yicha nimani To'lqin Qorayevni yonishlarida jon bor lekin. Men shunday deb hisoblayman. Musulmonlar haqiqatan ham o'z nimalarini toraytirishyapti. Birinchidan ular o'zlarini ajratishyapti. Aytaysiz, musulmonlar alohida qavm, mana bu demokratik yo'nalishdagi harakatlar alohida deb aytayapsiz. Men shunday tushundim har holda. Aslida bunday emas bo'lishi kerak. Ya'ni o'zbek hamjamiyati sifatida shakllanish uchun musulmonlarning ovozi bizda yetishmayapti. Ular o'zlarini chetlayapti, ular sektaga aylanishyapti, ular yopiq bir jamiyat sari intilishyapti. Ular siz aytayapsizki, mana shu narsani aytmaslik kerak deyapsiz. Nima uchun debatlarga, munozaraga yo'l qo'yilmaslik kerak musulmon jamiyatida? Mana shu savolni men sizga bermoqchiman.
Mangami?
Rahmat. Ahmadjon,
Qudrat aka, avvalambor nima deydi? Bu debatlarga men o'zim musulmon o'laroq hech qachon qarshi bo'lmaganman. Har doim, hamma vaqt qanaqa debat bo'lsa, mana men tayyorman. Yoki boshqa mana birodarlar bo'lsa, ular ham balkim bor mana shunaqa debatlarda qatnashaman degan. Lekin u birinchi masalani qo'ygan tarafingiz, ya'ni ularni sektaga aylanmoqda, bizdan uzoqlashmoqda degan gaplaringizga mana o'zingizga bir savol beraman. O'zbekiston xalq harakati qaysi mana misol uchun oxirgi 5 yil, mayli 2 yil ichida sanab o'ting. Nima ishlar qildi? Bu birinchi savolim. Ikkinchisi, nega O'zbekiston xalq harakatidan musulmonlar uzoqlashib ketmoqda? Buni bir o'zingizdan bir qidirib ko'rmadingizmi? Mana shu narsani.
Bu savol albatta O'zbekiston xalq harakatini aynan bir tashkilotni nimasiga rahbariyatiga taalluqli deb hisoblayman. Birinchidan, ikkinchidan shunday tendensiya hamisha O'zbekiston xalq harakati qo'l uzatib kelgan musulmonlarga ham, musulmon jamiyatlariga ham va dunyoviy jamiyatlarga ham o'zini qo'lini uzatib kelgan, u qo'shilish, munozaraga kelish tarafdori bo'lib kelgan deb hisoblayman ikkinchidan. Lekin O'zbekiston xalq harakati bu yerda fokus nimasiga chiqyapti-da, ya'ni shundan boshqa harakat yo'qday. Masalan, bu yerda birning harakati, Erk partiyasi bor, keyin boshqa tashkilotlar bor. Ularda ham bir maqsad yo'nalishlari bo'lishi kerak. Mana shu narsa bir xaos shaklida rivojlanmayapti. Ya'ni hozir siz o'zingizni tanqidiy nimalaringiz bilan chiqyapsiz. Mana O'zbekiston xalq harakatini ayblamoqchisiz va O'zbekiston xalq harakatining vakillari sizni ham shu shaklda ayblashi mumkin. Bu narsa normal. Toqatlilik sari intilish kerak. Masalan, To'lqin Qorayevga og'zingni yum, bunday deyishga haqqing yo'q, deyishga hech kimning haqqi yo'q. Birinchidan, har bir odamga so'z, fikr erkinligi berilgan. Bu jamiyatni rivojlantiruvchi bir motor, dvigatel. Shu so'z bo'lmaydi. Biz bir fikrga kelishimiz kerak buning uchun, rivojlanish uchun.
Qadirna aka. Men gapiray.
Kim Ilhommi?
Ha, men. O'zbekiston ichida endi
mayli,
ko'rdimman boshqa. Hozir To'lqin Qorayev aytdilarmi, hozir kimligini anglamay qoldim. Siyosat bilan o'zi aslida butun aholi O'zbekiston bo'lsa, masalan, dunyo bo'ladigan bo'lsa, Amerika bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan ham 1% odam shug'ullanadi. Haqiqatan. 99% odam o'shalarni fikrini yo qo'llaydi, yo qo'llamaydi. Bu aniq. Xuddi shunday O'zbekistondan chiqib ketgan muhojirlarni ham katta qismi siyosatga aralashmagan, ayniqsa diniy motivlar bilan chiqqan odamlarni siyosatga aralashmagan holda chiqib ketdi. Diniy motivlar bilan chiqib ketdi. Ularni siyosatga aralashish niyati ham bo'lmagan. Faqatgina diniy motivlar bilan, masalan, kimdir Abdul Qoragani, kimdir masalan o'sha Akromiylarni deymiz, yoki kimdir mana bu Nazarov, Obidqor Nazarovni bir shogirdlari deymiz, ular nimasi bilan chiqib ketgan, ular dinga siyosatga aralashish maqsadi ham bo'lmagan, lekin chiqib ketdi muhojirlikka. Endi ba'zi bir odamlar o'shalar siyosatga qaytib aralashmoqchi. Bu aniq. Shunday, hozir To'lqin Qorayevning fikrlariga to'ppa-to'g'ri men raddiya beraman. Hamma siyosatga aralasha olmaydi. Dindormi, dinsizmi, nimami? Siyosatni o'sha aytganday 1% odami boradi. Endi muammo nimada? Muammo muxolifatni kuchsizligi, uni fundamental muammolarni yecha olmasligida. O'zbekistondagi fundamental birinchi nimada planda turuvchi muammolarni yecha olmayapti. Mana shuning uchun boshqa insonlar ham ularga qo'shilish va ularga qo'shilmaslik savol ostida turibdi. Mana O'zbekiston ichida bundan bir oy oldin shuni muhokama qildik. Biz men sizga aytdim oldin. Nimaga O'zbekiston muxolifati yo'qib ketdi? Masalan, Toshkent atrofida, men Toshkent atrofi haqida gapiray, yoki O'zbekistonning boshqa hududlaridan tanishlarim bor, do'stlarimiz bor. Birortasi masalan O'zbekiston xalq harakati haqida gapirsang, biladi, o'qigani. Lekin ishonmaydi. Sababi nima? Bundan 20 yil oldin epla olmagan inson bundan keyin ham epla olmaydi. Qo'lidan kelmadi o'sha 20 yil oldin shu narsa juda katta imkoniyat bor dedi. Mana shu eng katta sabablardan biri. Fundamental muammolar bor O'zbekistonda, iqtisodiy, birinchi o'rinda, ijtimoiy, uchinchisi demokratik, mana bu saylov boshqa bo'yicha. Mana shu 3 muammoni yechib berir degan, shu bo'yicha aniq dasturlar ishlab chiqadigan muxolifat bo'lsa, o'sha insonga qo'llab-quvvatlaydi.
Rahmat. Demak, endi men hozir bugungi bahsimizni yakunlayman, hurmatli tinglovchilar, hurmatli bahslashuvchilar. Va so'nggi so'zni men bugungi bahsimizga ekspert sifatida da'vat etilgan taniqli sobiq imom Muhammad Soli Obutovga bermoqchiman. Muhammad Soli aka, mana eshitdingiz bahsni, siz endi bir xolis pozitsiyadan turib nima deya olasiz shu mavzu haqida?
Avvalo men bu yerda uncha e'tibor berilmagan ba'zi narsalarga e'tiborlaringizni qaratmoqchi edim. Mana suhbat davomida meni eshitganim, biz bugungi O'zbekistonlik muhojirlarni diniy sabablar bilan hijrat qilgan kishilarni siyosiy faol emasligi haqida gapirayotgan ekanmiz. Ularni hali Ahmadjon aytganday hammasini bir qolipga solmasdan, ularning ichida alohida bir-biriga qo'shilmaydigan guruhlar borligini e'tibor qaratish kerak. Ya'ni mana Hizbut Tahrir bor, u butun dunyoda xalifat quradigan guruh. Bu guruh bilan hech iloji yo'q, na diniy guruhning o'zi, na demokratlar o'zaro hamkorlik qilishi mumkin emas. Yoki bo'lmasam, mana jihodiy harakat qilayotganlar. Afg'onistonda, bugun Pokistonda, mana Suriyada o'zbekistonliklar bor. Qurol olib qo'liga kurashyapti. O'zbek musulmonlari To'lqin aka aytmoqchi, jonchalik qo'rqoq emas. Jonini beryapti Suriyada, Pokistonda, boshqa joyda o'zini ichiga bomba solib borib portlatyapti. Agarchi bunaqa narsalar o'zi shar'an to'g'ri deb bilmayman, lekin qilyapti shu ishni. Jonini fido qilayotganlar bor. Lekin o'zbekistonliklar, hamma diniy guruhlar mana shunday kurash yo'lini yo mana Hizbutga o'xshagan mana bu g'oyalarni o'z oldiga maqsad qilib olgan emas. Ular ichida umuman siyosatga aralashmaydigan tabliğ guruhlari bor va hokazo. Ya'ni hammani bir qolipga solib bo'lmaydi. Bu biz mana shu bugungi kundagi zamon talabiga muvofiq, mana shu bugungi xalqaro qonunlarga muvofiq faoliyat qiladigan musulmonlarnigina chaqirish mumkin kurashga, siyosiy kurashga. Bugungi kunda siyosiy qurolsiz qonuniy kurashga chaqirishimiz mumkin bo'lgan qatlamni topish kerak. Mana unga e'tibor qaratish kerak, mana shu mana bu demokratiya tarafdorlari. Ikkinchidan, ularni o'zlari o'sha demokratman deyotganlar o'zlari mana bu yerda aytildi. Ular bir necha guruhga bo'lingan, eskidan kelayotgan sovet davrining ziyolilari ular. Ularning e'tiqodlari, ularning aqidalari bugungi yoshlarni o'ziga ergashtirmaydi. Ular hali Mukannani bobomiz deb she'r yozadi. Tomarisni yana qanaqadir islomdan oldingi davrdagi ayollarni bir-birlarini ulug'laydi ular. Kommunistik davrni ulug'laydi ular. Kommunistman deydi mana To'lqin Qorayev hali ham. Demoqchimanki, mana bunday e'tiqodlar bugungi musulmon yoshlarni o'ziga ergashtirmaydi. Buni eski bizdan oldingi mana bu siyosat bilan shug'ullangan yoshi kattalar tushunish kerak. Biz ya'ni keyingi paydo bo'lgan hozirgi mana shu mustaqillik yoshlari Tomarisni Mukannani o'zi uchun muqaddas inson deb bilmaydi ular. Millilik bo'lsa islom doirasida bo'lish kerak. İslam'ın özünü mutedil yolu, yönelişi var. Meneşi yönelişte hareket kılış gerek. Bu demokratiyeni, demokratiye iddia kılıyatkenlerini Müslümanlarının özüge irgeçtir almayatkenliklerine bir misal sıfatla et yapman. Bir de yine koşum çakılıp şuna etmek için ki dini güruhlarını içi de hareket kılıyı deyip çıkkallar yok olmaz idi. Mesela ben özüm hemşulardan birim ben. Lekin menga nisbatan bu demokratman deganlar o'zlari birinchi bo'lib tosh otishni boshladi. Mana MXX deb o'zlarining saytlariga yozib chiqdi. Mana Bahodir Chariyevni o'zining saytida yozib chiqildi. Mana terrorist deb Bahobiy deb. Diniy guruhlar faoliyatga kirmoqchi bo'lsa, uni o'sha demokratman deganlar o'zlari boshlaydi birinchi bo'lib terrorist deb. O'zbek hukumati ham mana u yoqda kinolar ishlab, ular ham har xil ayblar qo'yadi. Dindorlarning siyosatga kirishiga o'zlari birinchi bo'lib qarshilik qilyapti demokratlar. Kirayotganlarini mana bunday terrorist dedi, vahobiy dedi. Endi bu ularning ichidagi mana shu ozgina bir guruh qatlam haqiqatda dindorlar mana shu mo'tadir yo'lda tutgan dindorlar o'zlari bir siyosiy jamoat bilan tuzib yoki bo'lmasa bir partiya chunki ertaga O'zbekistonga borganda diktatura o'zgargandan keyin o'zbek musulmonlariga siyosiy faoliyat maydoni ochiladi. Mana shunda bir faoliyat qiladigan bir partiya mana boya Sadriddin aka aytgani kabi O'zbekistonning ichida bugungi qonunlarga muvofiq faoliyat qiladigan bir partiya bir harakat kerak bizga. Mana shunday musulmonlar uni bugun tashqarida shu narsani bugun joriy qilish kerak. Chunki odamlar ya radikal yo'lga kirib ketadi yoki umuman siyosatga aralashmaydi, demokratlarga qo'shilmay uyida o'tiradi, duo qilib hali aytgandek. Mana shu mo'tadil faoliyat maydoni yo'qligi uchun shu narsani bugun tashkil qilish kerak. Bugungi mana shu diniy, mana shu ziyoliman deganlar vazifasi shundan iborat bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, bugungi bas maydoni eshitirishimizga endi yakun yasaymiz. Demak, bugun muhojirlar nega siyosatga aralashmayapti mavzusida bahs yuritdik. Bugungi bahsda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon Rahimov, Shvetsiyadan mustaqil jurnalistlar To'lqin Qorayev hamda Qudrat Bobojon, Toshkentdan Oliy ta'lim vazirligida ishlagan Ilhomjon qatnashdi va eshitirishimiz eksperti esa Muhammad Solih Qobutov bo'ldi, taniqli imom. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida ijtimoiy madad sifatida beriladigan ishsizlik nafaqasi bilan bog'liq savollarga javob izlaymiz. Nukusdan email orqali murojaat qilgan 24 yoshli Yusufbek ishsizlik nafaqasi borasida qiziqdi.
Men Nukus maishiy xizmat va iqtisodiyot kasb-hunar kollejini bitirganman. Kollejni tugatgach institutga kira olmadim. 1-2 yil Qozog'istonga borib ishlab keldim. Hozir uydaman. Eshitishimcha ishlamay uyda o'tirganlarga nafaqa berilar ekan. Buning uchun kimga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Qancha bo'ladi bu nafaqaning miqdori? Necha yil berishadi? Iltimos, savollarga javob topishimga yordam bersangiz.
Deya so'radi Nukuslik Yusufbek. Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunga ko'ra ishsizlik nafaqasi faqat mahalliy mehnat organlari tomonidan ishsiz deb topilgan fuqarolarga beriladi.
O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mutaxassislaridan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 16 yoshdan to pensiya yoshiga qadar bo'lgan fuqaro agar mutaxassisligi bo'la turib ish topolmayotgan bo'lsa, ishsiz deb topilishi mumkin.
Bu holatda fuqaro mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Agar fuqaro qo'lda ma'lumoti bo'la turib ishsiz yurgan bo'lsa, hech qayerdan oylik olmayotgan bo'lsa, o'zi yashayotgan hududdagi mehnat birjasining bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilishi lozim. Tegishli hujjatlarni topshirgach, uning arizasi maxsus komissiya tomonidan o'rganiladi. Keyin ariza beruvchi fuqaroga 3ta joydan ish taklif qilinadi. Ushbu 3ta korxonada agar bo'sh ish joyi bo'lmasa va uchalasidan ham atkaz olsa, unga ishsiz maqomi beriladi.
Dedi vazirlikning ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisi mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, kasb-hunar kollejlarini bitirgan, qo'lida diplomi bo'lgan yoshlar ham ish topolmasa, bandlikka ko'maklashish markaziga murojaat qilishlari mumkin.
Ularga ham 3ta korxonadan ish taklif qilinadi. U yerda ish bo'lmasa, ular ham ishsiz deb e'tirof etiladi.
Dedi vazirlik mutaxassisi. Amaldagi tartibga ko'ra hech qanday mutaxassislikka ega bo'lmagan fuqaro ham ishsizlik nafaqasi uchun ariza topshirish huquqiga ega.
Hech qanaqa ma'lumoti bo'lmasdan bekor yurgan fuqarolar murojaat qilgan taqdirda ular avval kasbga o'qitish markazlariga jo'natiladi. Albatta, xohishiga ko'ra. Toshkentda 2ta shunday markaz bor. Bunda nafaqa to'lanmaydi, lekin stipendiya beriladi. O'quv markazida davlat tomonidan bepul o'qitiladi. Bu yerda 6 oy davomida ma'lum kasbni o'rganib chiqishi mumkin. Masalan, tikuvchi, svarshik, quruvchi, kompyuter remonti, buxgalteriya kabi barcha kasb-hunarlar o'rgatiladi.
Dedi suhbatdoshimiz mutaxassis. Keyin 6 oylik o'quv markazida o'qigan yoshlarga ham 3ta joydan ish taklif qilinib, agar ish topilmasa, ularga ham ishsiz maqomi beriladi. Ishsiz deb topilgan fuqarolarga qonunda belgilangan tartibda ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunga ko'ra, ishsizlik nafaqasi olish huquqiga ega bo'lgan shaxslarga avvalgi ish joyidagi o'rtacha ish haqining 50% miqdorida, lekin eng kami ish haqidan oz bo'lmagan va o'rtacha ish haqidan ko'p bo'lmagan miqdorda ishsizlik nafaqasi to'lash kafolatlanadi. Ilgari ishlamagan, birinchi marta ish qidirayotgan shaxslarga eng kam ish haqining kamida 75% miqdorida nafaqa to'lash kafolatlanadi.
Qaramog'ida 16 yoshga to'lmagan bolalari va boshqa kishilar bo'lgan ishsiz shaxslarga nafaqa miqdori 10% ga oshiriladi. Agar oldin biror joyda ishlagan bo'lsa, ish staji bo'lsa, bu nafaqasi ko'payishiga imkon bo'ladi.
Dedi O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mutaxassisi mikrofonsiz suhbatda. Amaldagi qonunlarga ko'ra ishsizlik nafaqasi avval biror joyda ishlab, ma'lum sabablarga ko'ra ishsiz qolgan bo'lsa, 12 oylik davr mobaynida 26 kalendar hafta to'lanadi. Ilgari ishlamagan va birinchi bor ish qidirayotgan shaxslarga esa 12 oylik davr mobaynida 13 kalendar hafta ishsizlik nafaqasi to'lanadi. Qonunga ko'ra ishsiz shaxs nafaqa olish davrida ish qidirishi va har 2 haftada kamida 1 marta mahalliy mehnat organida yo'qlamadan o'tishi kerak. Amaldagi tartibga ko'ra qaramog'ida 3tagacha kishi bo'lgan va 35 yoshga to'lmagan ishsiz erkak ishsizlik nafaqasini olish uchun haq to'lanadigan jamoat ishlarida ishtirok etishi shart hisoblanadi. Agar fuqaro jamoat ishlaridan bo'yin tovlasa, unga ishsizlik nafaqasi berish to'xtatib qo'yiladi. Shuningdek, ishsizlik nafaqasi olayotgan shaxs ishga joylashganda ham unga nafaqa berilishi to'xtatiladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillari hamda WhatsApp orqali yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.